Amaliza lesawe na umulimu guwa kukunganya ebicupa guchusizo ulamu guwa abantu na dalaba chala na abawala mdistrikti ya mwesangi wa mwamboka ga Uganda. Kampuni nkuzi ya biyo kunywa ya Crown Beverages Limited manyidwe nyonga Pepsi ya umiumu tuwemo kutumbula umulimu guwa mdistrikti eno. Ngeruwa mune chitongole chi Network Girl Tech Initiative Uganda hiranga wano basa sulava ntwe simbi. Olo kukunganya ebicupa bino holo nobu tonde wensi nebusobulo kutasiwa. Abamu kubantu habe nidde mulimu guno batubulidde nti ensimbi ze bajja mu kukunganya ebicupa bino ate zibayambye nnyo okwetuusaako ebyetaago naddala mu bulamu obwa bulijjo era nga bagamba nti kino ate kibayamba n'okugatta ettoffaali ku kukuuma obutonde bw'ensi kati ng'asinziira ku mukolo ogw'okutongoza ekifo ekipya awatuukira obucupa oba bukunganyiziddwa mu disitulikiti eno aroja zanguzu ngo ne commercial manager okuva mu kampuni ya Crown Beverages Limited akalatidde bannayuganda bonna naddala abakyala n'aba abatalina mirimu gya nkalakkalira egibawa ensimbi okwettanira omulimu guno basobole okufuna ekigulira magali ddiba.